Vítejte u třetí epizody podcastu Skutečná akta X. Po dvou poměrně morbidních epizodách se podíváme na zoubek něčemu daleko mírnějšímu, třeba že pro některé stejně děsivému. Dneska vám povím o fenoménu, který nese název Mandela efekt. Vzhledem k tématice tohoto podcastu vás asi nejspíš překvapí můj velmi skeptický postoj vůči většině teorií, které se snaží Mandelův efekt vysvětlit. Ale o tom si řekneme později. Mandela efekt je fenomén, při kterém si větší část populace něco pamatuje jinak, než jaká je realita. Například velká část lidí by dala ruku do ohně za to, že panáček z deskové hry Monopoly měl na jednom oku kukátko neboli monokl. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Než se ponoříme do všech možných příkladů, bylo by dobré říci, proč se vlastně Mandela efekt jmenuje Mandela efekt. Fenomén získal své jméno po Nelsonovi Mandelovi, jeho africkém prezidentovi. S termínem Mandela efekt přišla paravědkyně Fiona Broom, která na svém blogu uvedla, že si jasně pamatuje, že Nelson Mandela zemřel v 80. letech ve vězení. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Nelson Mandela byl z vězení propuštěn a stal se prezidentem. Zemřel až v roce 2013. Od zveřejnění onoho článku se seskupili tisíce lidí, kteří přísahají, že mají stejné vzpomínky na jeho předčasné úmrtí a že si dokonce pamatují detaily z jeho pohřbu. Od té doby tento fenomén nabyl neuvěřitelných rozměrů a veřejnost nejčastěji usuzuje, že se jedná o důkaz paralelních vesmírů. Než se ale pustíme do teorií, které tento fenomén vysvětlují, řeknu vám několik dalších příkladů. Pokud tuto epizodu posloucháte na YouTube, určitě mi napište do komentářů, jestli jste v některých případech tomuto fenoménu také podlehli. Jak už jsem naznačila, velká část příkladů Mandela efektu se týká historických událostí, a to především těch ze současné historie. Velká část populace věří, že matka Teresa byla vysvěcena za pontifikátu Jana Pavla II. Ten však zemřel v roce 2005 a matka Teresa byla svatořečena až v roce 2016. Nicméně spousta lidí tvrdí, že má živou vzpomínku na její svatořečení Janem Pavlem II. Dalším příkladem jsou slavné hlášky z filmu. Hlášky, které se ve filmech nikdy neobjevily. Asi nejznámějším příkladem jsou Hvězdné války. Fanoušci po celém světě citují hlášku z prvního filmu, kdy Darth Vader pronese ikonickou větu Luke, I'm your father. Jenže tahle věta se ve filmu i přes mnoho citací nikdy neobjevila. Darth Vader ve skutečnosti pronese No, I am your father. Takže ho neosloví jakože Luke, ale řekne ne, já jsem tvůj otec. Daleko bizarnějším příkladem je film, který nikdy neexistoval. Velká spousta lidí si pamatuje film z 90. let, který se jmenuje Shazam. Figuruje v něm džin a má ho hrát Sinbad, což je americký komik. Na tom není nic zvláštního, až na to, že tento film neexistuje. Místo toho je film Kazam v hlavní roli se Shaquillem O'Neillem, také jako džin. Nicméně lidé jsou přesvědčeni, že se jedná o dva rozdílné filmy. Mandela efekt se často spojuje s kvantovou fyzikou a někteří tento fenomén dokonce považují za důkaz existence paralelních vesmírů. Tahle růžka tajemná a nadpřirozená je nejspíš důvodem toho, proč jsou debaty o tomto efektu tak populární. Existuje snad milion videí na YouTube, nespočet debat na diskuzním fóru Reddit a den co den se na internetu objevují nové příklady. Tato populární vlna jde nejčastěji ruku v ruce s vírou v paralelní vesmíry. Nejsem žádný expert a fyzice se většinou vyhýbám velkým obloukem, a tak se předem omlouvám, pokud některé mé vysvětlení není přesné. Každopádně někteří vědci věří, že existuje nespočet paralelních vesmírů, které nabízejí různé reality. Zní to skoro jako science fiction, ale tyhle hypotézy mají skutečně vědecký základ. Věří se, že paralelní vesmíry a reality se mohou protnout a může tak docházet k záměně. Proto si pamatujeme některé věci jinak, než se udály. Pokud si pamatujete, že Nelson Mandela zemřel v 80. letech, je tomu tak proto, že ve vaší původní realitě skutečně v 80. letech zemřel. Nicméně díky nárazu s jinou realitou teď žijete ve vesmíru, kde Nelson Mandela zemřel až v roce 2013, poté, co se stal prezidentem Jižní Afriky. A tak je to s každou nesrovnalostí. Prostě se nám změnila realita. Dalším populárním vysvětlením Mandela efektu je chyba v Matrixu. Pokud jste obeznámeni s konceptem populární filmové trilogie Matrix, asi víte, kam tohle míří. K teorii, že žijeme v počítačové simulaci, se přiklání více a více lidí, včetně Elona Muska a astrofyzika Neila deGrasse Tysona. Ten je tedy trochu na vážkách. Já osobně chci věřit, že v Matrixu nežijeme, ale argumenty nasvědčující pro simulaci jsou podle mě silnější než ty proti. Ale jak už jsem řekla, nejsem fyzik a těmto věcem moc nerozumím, a tak si své názory raději nechám nadále pro sebe. Tomu, že žijeme v simulaci, by mohl nasvědčovat právě Mandela efekt, který je projevem tzv. Chyb v Matrixu, stejně jako déjà vu. Ačkoliv věřím tomu, že výše zmíněné teorie mají jistý vědecký podklad, jsem pevně přesvědčena, že klíč k rozluštění Mandela efektu leží v naší hlavě. Obvykle jsem více na vážkách a nemám až tak vyhraněné názory na podobné fenomény a teorie, ale jako kvalifikovaný neurovědec nemůžu jinak. Ačkoliv se neurovědám už aktivně nevěnuji, odvětvím paměti jsem se zabývala rok a za celá má studia mě nic nebavilo tolik jako tohle téma, zvlášť co se týká spojení paměti, evoluce a naší schopnosti dorozumívat se. Teorií je, že Mandela efekt jsou vlastně jen falešné vzpomínky. Jsem si jistá, že spousta z vás je na pochybách. Není přeci možné, aby tak velká část populace sdílela stejnou falešnou vzpomínku. Nicméně je tomu tak. Většina z nás asi zaslechla cosi o falešných vzpomínkách. Náš mozek je vytváří na denním pořádku. Ať už se podvědomě přeformulujeme skutečné dění událostí, anebo si vytvoříme z brusu novou falešnou vzpomínku. Je to proces, který je nám vlastní. Je tomu tak proto, že náš mozek je velmi náchylný k sugestci a má tendence hledat pravidelné předlohy, kterými pak doplňuje neúplné vzpomínky. Naše paměť totiž není zrovna přesná a rozsáhlá. Velkou roli hraje také řeč a jazyk, kterým se dorozumíváme, a to je podle mě u fenoménu Mandela efektu zásadní. Naše kolektivní falešné vzpomínky sdílíme s masy lidí po celém světě díky internetu a styl, kterým je prezentujeme, má na náš mozek zásadní vliv. V roce 1974 se odehrál zajímavý experiment. První části se zúčastnilo 45 lidí. Každý z nich měl za úkol podívat se na jedno video dopravní kolize. K dispozici byly tři verze, které byly mezi účastníky rozděleny náhodně. V první se auta srazila rychlostí 32 km za hodinu, v druhém 48 km za hodinu a ve třetím 64 km za hodinu. Po shlédnutí videa zúčastnění vyplnili dotazník, který byl pro všechny stejný. Bez ohledu na verzi videa, každý dotazník se ptal na to též. Jakou rychlostí se auta srazila, střetla, napálila do sebe? Stejná otázka, jiná formulace. A výsledky ukázaly, že sloveso, které bylo v otázce použito, mělo zásadní vliv na to, jak si účastníci pamatovali rychlost nárazu aut. Očekávalo se, že účastníci, kteří viděli pomalejší náraz, budou odhadovat nižší rychlost a ti, co sledovali ten rychlejší náraz, zase odhadnou vyšší rychlost. Nicméně z výsledku bylo patrné, že formulace otázky měla větší vliv než samotné video. Ti, co odpovídali na otázku, jak rychle do sebe auta napálila, odhadovali nejvyšší rychlost bez ohledu na rychlost aut ve videu, zatímco ti, co odpovídali na dotaz, jakou rychlostí do sebe auta ťukla, odhadovali rychlost nejnižší, opět bez ohledu na rychlost nárazu ve videu. Druhá část experimentu je ještě o něco zajímavější. Té se zúčastnilo hned 150 lidí. Všichni opět dostali za úkol podívat se na videa dopravní nehody. Zúčastnění pak byly rozděleni do několika skupin. Každá ze skupin znovu odpovídala na otázku, jakou rychlostí do sebe auta narazila, napálila, ťukla a tak dále. Tento dotaz následovala další zásadní otázka. Bylo na místě nehody rozbité sklo? Nebylo. Nicméně odpověď opět výrazně korelovala s formou, jakou byla položena první otázka. Skupina, která odpovídala na otázku, jakou rychlostí do sebe auta napálila, skoro jednohlasně odpověděla, že na scéně rozbité sklo bylo i přesto, že nebylo. Naopak ti, kteří odpovídali na otázku, jakou rychlostí do sebe auta ťukla, si rozbité sklo nevybavovali. Na tomto experimentu je krásně vidět, jak moc jsme náchylní k sugestci, zvlášť co se týká detailů, kterým nevěnujeme pozornost. Kdyby v úvodu videa bylo sledujte, jestli se rozbíjí okna, odpověď by byla daleko přesnější bez ohledu na to, jakým stylem bychom se ptali na rychlost. Jenže na sklo a okna nikdo předem neupozornil a tak tomuto detailu nikdo nevěnoval velkou pozornost. A když pak přišla otázka, která napovídala, že se jednalo o velký náraz a ne jakou rychlostí do sebe auta napálila, mozek si vybavil video a pak sám doplnil detaily, které si nepamatoval, na základě vzorců, které se za celý svůj život naučil. Velké dopravní nehody většinou vídáme v novinách a filmech v prostředí, kde je hodně šrotu a skla. A protože si mozek nebyl jistý, jestli ve videu rozbité sklo bylo, doplnil si to svým logickým vydukováním, že tam sklo být muselo. Naopak, pokud do sebe auta měla jen ťuknout, mozek celý náraz vyhodnotí jako malou nehodu, při které se nic moc nestalo a sklo si tedy nevybaví. Celý tento proces je podvědomý a děláme je automaticky dnes a denně. A jak celý tento proces souvisí s Mandela efektem? Je to jednoduché. Když před vás někdo předloží dvě kresbičky panáčka z Monopolu a zeptá se, která podobizna je správná, máte šanci zhruba 50-50, že se trefíte. Nicméně, pokud o tom začnete přemýšlet, je větší šance, že vyberete podobiznu, která vašemu mozku připadá logičtější na základě zavedených vzorců, které jsme se během života naučili bez ohledu na to, jestli je to správná podoba anebo ne. Pokud máte za to, že panáček z Monopol měl monokl, nejedná se nejspíš o záměnu paralelního vesmíru, ale spíše máte bankéře s kloboukem spojeného s monoklem na základě filmů a různých zobrazení, které jste za život viděli. A protože jste se nikdy moc nesoustředili, jestli panáček měl nebo neměl kukátko, mozek si tam tuhle informaci doplní sám podle toho, co mu přijde logické. Je nespočet experimentů, které dokazují, jak moc je naše paměť nepřesná, jak si často neumyslně vymýšlíme a také, že máme tendence míchat několik vzpomínek dohromady. A tím mícháním se nejspíš dá vysvětlit počátek celého Mandela efektu. Smrt Nelsona Mandely. V 80. letech jméno Nelson Mandela nebylo až tak známé a tak mu většina lidí nevěnovala až tak zásadní pozornost. Navíc se na podobné scéně pohyboval Steve Biko, který byl stejně jako Nelson Mandela jeho africký aktivista, který vedl kampaň proti apartheidu za rasovou rovnost v jeho Africké republice. Steve Biko byl ve vězení ve stejnou dobu jako Mandela a v té době byla jejich popularita víceméně na stejné úrovni. Steve Biko ve vězení na rozdíl od Mandely ale skutečně zemřel. A protože mozek vzpomínky na oba aktivisty ukládá do stejného šuplíku, je víc než pravděpodobné, že si někteří tyhle vzpomínky prostě zaměnili. Navíc se během 80. let konaly různé průvody k Mandelovo propuštění a dále pak v 90. letech sám Mandela vedl průvod Kapským městem. Takový průvod se klidně mohl po letech smíchat dohromady vzpomínkou na smrt jeho afrického aktivisty a voilà, na místo průvodu si najednou pamatujeme pohřeb a Mandela efekty na světě. Zatím jsem nenarazila na jediný příklad Mandela efektu, který by neměl podobné vysvětlení. Většina příkladů se totiž týká buď docela starých událostí, které jsme nevnímali jako pro nás zásadní, anebo se na Mandela efekt poukazuje v souvislosti s malými detaily, kterým jsme nikdy moc nevěnovali pozornost. Zkoumali jste snad někdy, jestli je mezi kit a kat pomlčka? Já osobně ne. A tak nejsem schopná s železnou vůli říct, že tam pomlčka je. Přijde mi to logické, ale to ještě neznamená, že jsem zaznamenala chybu v Matrixu. Já vám moc děkuji za pozornost a doufám, že se zase brzy uslyšíme.